galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiis ah 12 bisha Ebriil sanadka 2018, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah guddoomiyihii golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari oo maanta si rasmi ah golaha shacabka uga hor dhawaaqay iscasiladiisa.
Waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo maanta u dabaaldegaya 58 kadib markii ciidanka la aasaasay.
Waxaa la aasaasay oo loo tiriyaa 12 Abriil maanta oo kale 1960. waa istiqlaalkii iyo israacii ka hor 3 bilood ku dhowaad ayaa la aasaasay ciidanka oo aasaaskiisa lagu xisaabiyaa. Muraadka loo aasaaso waa caddahay dowlad cusubaa dhalanaysay. Dowladda cusub marka waxay u baahneed difaaci u baahneed.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan kulan magaalada Garoowe ee xarunta Puntland uga furmay wasaaradaha warfaafinta ee dowlad goboleedyada iyo heer federaal oo ay qayb ka tahay saxaafadda madax bannaan.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku adkaystay inuusan sheegin waqtiga uu dhici doono weerar cirka ah oo uu Mareykanka ku qaado Suuriya. hadal uu soo dhigay Twitterka ayuu Trump ku sheegay in tallaabo militari oo uu Mareykanka ka fuliyo ay dhici karto mar dhow ama gebi ahaanba aysan dhici karin waqti dhow. hadalkan ayaa kusoo beegmay maalin kadib markii uu Trump ka digay in mar dhow ay gantaallo ku duqayn doonaan Suuriya. aqalka cad ayaa Arbacadii shalay sheegay in madaxweyne Donald Trump uu qorsheynayo weerar gantaallo ah oo militariga Mareykanka ay ka geystaan Suuriya. Mareykanka ayaa rabay inuu ka argoosto dowladda Suuriya oo uu ku eedeeyey in ay ka dambeysay weerar kiimika ah oo todobaadkii hore ka dhacay magaalada Duuma ee dalka Suuriya. dhanka kalena, safiirka Ruushka u fadhiya dalka Lubnaan ayaa ka digay weerar uu Mareykanka iyo xulafadiisa ay ku qaadaan Suuriya, isaga oo sheegay in Ruushka ay soo ridi doonaan gantaal walba oo lagu ganan Suuriya.
fallaagada Daalibaan ayaa saakay waaberigii weerar ku dilay ninka la yiraahdo Khawaja Omari oo iyo 7 booliska ka tirsanaa oo ku sugan gobolka Jazani ee dalka Afghanistan. taliyaha booliska ee gobolka Maxamed Zaman ayaa v o a da u sheegay in ciidamada oo halkaasi tegay oo taageero ka helaya dhinaca cirka ah Daalibaanka weerarkaasi geystay ay halkaasi ka eryadeen kadibna saacado iska horimaad ah uu halkaasi ku dhexmaray. maamulka maxalliga ah ayaa sheegay in ciidamada ay dagaalka kooxda Taalibaan uga dileen 7-20, iyadoo guddoomiyaha degmo ee la dilayna magaciisa ku sheegay Doos Shams Afayeen isna u hadlay Taalibaan ayaa sheegay in ay dileen 20 isugu jira saraakiil iyo booliis dowladda ka tirsan, iyagoo sheegay in ay dhinacooda ka dhinteen oo keliya 3 qof, iyagoo sida badanna guulo ka sheegta goobaha dagaalku ka dhaco.
agaasimaha cusub ee uu madaxweyne Trump u magacaabay hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA Mike Pompeo ayaa maanta hortagaya guddi ka tirsan golaha sanadka si ay u ansixiyaan. Mike Pompeo ayaa lagu wadaa in uu ka jawaabo su-aalooyin u badan siyaasadda Mareykanka ee Ruushka, kuwaas oo ay weydiin doonaan xubno ka tirsan golaha sanadka. sida ay sheegeen khubaro helay nuqul ka mid ah khudbadda uu jeedin doono, Pompeo ayaa carabka ku adkeyn doona in ay dhammaan doonto siyaasadda jilicsan ee Mareykanka uu kula dhaqmi jiray Raashiya, taasoo sababtay buu yidhi in Raashiya ay gardarooyin kula dhacda caalamka. Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan ayaa lagu wadaa inay qayb ka yihiin mawduucyada uu ka hadli doono maanta agaasimaha magacaaban ee hay-adda CIA.
maxkamad qaada dambiyada dagaal oo ka socota qaramada midoobay ayaa dib u celisay go-aanka dacwadii 2016 ee sheegaysay in ra-iisul wasaarihii hore ee serbiya Vojislav Šešelj lagu waayay wax dambi ah, waxaana ay ku xukuntay 10 sano xabsiya. Garsoorayaasha maxkamadda racfaanka ee Heeg ayaa adeegsaday hadalladii weerarka ahaa ee loo adeegsaday Kroatiska sanadkii 1999, taasoo keentay in Šešelj uu muto musaafiriin iyo cadaadis, iyo sidoo kale in ay yihiin dambiyo lid ku ah bini-aadminimada, taasoo sabab u ahayd in la tuuro dambigaasi maadaama loo waayay wax caddayna. Laakiin Šešelj ayaa laga yaabaa in uu sii ahaan doono nin xor ah maadaama uu horay u soo qaatay 12 sano oo xabsi ah, tan iyo markii uu isku dhiibay mas-uuliyiinta sanadkii 2003. Waxaa la sii daayay 2004 si looga daweeyo xanuun hayay, laakiin waxa uu sii waday in uu la shaqeeyo baarlamaanka Serbiya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. 12-kii Abriil maanta oo kale sanadkii 1960-kii oo waqtigan laga joogo muddo 18 sannadood ah waxay ahayd maalintii dhidibada loo taagay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Ciidankaasi ayaa ka koobnaa 4 talis oo kale ah: ciidanka dhulka, ciidanka cirka, ciidanka badda, difaaca xeebaha iyo ciidanka difaaca cirka. Munaasabado lagu xusayo maalintan ayay ciidanka ka ogeen saldhigyadooda ku yaala gobollada Soomaaliya. Haddaba taariikhda ciidanka iyo heerarkii uu soo maray ayuu Jaamac Buule Jaamac wax ka weydiiyey Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo ka tirsanaa ciidanka xoogga, haatanna ah guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badda ee Soomaaliya.
Waxaa la aasaasay oo loo tiriyaa 12-kii Abriil maanta oo kale 1960-kii. Waa istiqlaalkii Israa'iil ka hor 3 bilood ku dhowaad ayaa la aasaasay ciidanka oo aasaaskiisa lagu xisaabiyaa. Muraadka loo aasaaso waa caddahay dowlad cusubaa dhalanaysay. Dowladdaasu marka waxay u baahneed difaacay, u baahneed nabadgelyo, u baahneed deganaan, u baahneed saas lajligeed ayaa loo aasaasay ciidanka. Runtaasaa laga lahay
waaye
ciidankii marka runtii sidaasay bilowgii saaso waa wuxuu ku bilowday dad ka yimid booliskii Talyaaniga ka horreeya istiqlaalka, iyo 2000 oo dhalinyaro oo la qaatay mirkaas Abriilkan, iyo mardamo sanad kadib oo horo scoutkii qoyga oo ku soo biiray. Intaasaa isu tagtay waxay noqotay xoogga dalka Soomaaliya.
Waayahay had wax nooga taabataa markii la aasaasay ayaa hogaaminayay oo mas-uuliyadda aasaaskaas loo dhiibay inuu ciidanka dhiso, maxayna ahaayeen waaxyihii uu ciidanka koobnaa?
Horta marka ugu horeysa ciidankaas dhismaayay oo bilaabahay waxaa taliya looga dhigay jeneraal Daawud Cabdulla Xirsi Allah naxariiste, waxaa taliya ku-xigeen ka ahaay jeneraal Maxamed Siyaad Bare Usna Allah naxariiste. 60-kii iyo 50-kii jeneraal Daawud dhintay, taliyihii waxaa naqday marka taliyihii xoogga naqday jeneraal Maxamed Siyaad Bare ayaa naqday. Qaybihiisu durbadiba waxaa dhisma waxa la yihaha talis. Hadda u dhintana staff aa loo baahan yahay, hogaamana loo baahan yahay, ambaa qayba ayaa loo baahan yahay oo ka koobmo taliskaasu sida mataqaana howlgelinta, tababarka, personeelka, saadka, qaybo badan uu ka koobnaa oo ka koobmay. Markii ciidankii la tababaray oo ciidankii la gelshay treeninka bilaha 3-da iyo kuwa meelaha kale laga keenkeenay, dabaaldegii 60-kii ka qayb galeen si wanaagsanayna u rila geliyeen shacbiga, rajo badanna geliyeen. Wixii ka dambeeyna ciidanku waa fufay ha ahaato ciidanka cirko markaa ka horba jiray oo lagu soo biiriyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, iyo ciidanka badda 16-kii 4-kii Diseembar ku soo biiray loona aqoonsaday Febraayo 10-keedii inuu si rasmi ugu biiray oo maalintii markabka uu koobad badbada kasoo degay. Sidaas waxaa kacay ciidankii 3-diisi tiir: ciidankii dhulka, ciidankii badda, ciidankii cirka ayaa kacay. Dabadeedna 7-aad tamaadkii horaantiisa ciidanka difaaca cirkaa kacay wax la yiraahdo. Marka sidaasoo laamankaas badan uu lahay gobolada, hadii la yiraa waxuu yeeshay wax la yiraa sector soo yeeshay, waa waxyaalahaas oo dhan wadan waa noo wada cadda oo wala wadaya
waaya. Waxaad bal wax nooga taabataa heerarkii uu dhismaha ciidanka soo maray iyo markii uu ugu xoogga weynaa xilliga ay ahayd.
Horta marka ugu horeysa ciidan dhismadiis wax sahlan ma aha, gaar ahaan dowlad iska faqiira oo markii istaqal xurriyad qaadatay way ku adkeed dawladdi markaa jirtay leewaa taariikhii hadda taariikh cidda laga qarimaayo xukuumadda waa in la iska sheege dawladda adduunka aaday inay gacan ka siiyaan maaragtay ciidankaasi loo dhisi lahay bilxaqiiqa galbeedka kama helin mataqaan jawaab lagu qanco kama helin nasiib wanaag sanadkii 1963 jeneraal daawuud iyo isagoo la socda ra-iisul wasaare doctor cabdiraxiid cali sharmigay tageen mataan moscow heshiis la yaqiinaa ka dhacay oo la yidhaah heshiiskii saaxiibtinimada iyo wax wada qabsiga ee midowga sofeetiga soomaaliya oo dhaqaalaha soomaaliya wax badan lagu dhisaayey ciidankana mataqaan wax badan mataqaan wax badan badan laga qabtay oo la asaasay oo xoogeystay fadligaas runtii taariikhda waa la sheegaa midowga sofeetiga iska lahay mar kalena 1974 ayaa madaxweyne maxamed siyaad la sii heshiiskii la sii cusboonaysiiyey markaasa dowladda soomaaliya waxay ku heshay ciidamadii noocyadii ugu dambeeyey ciidamada dhulka ee cirka iyo badda ee difaac cirka intaba ay ku heshay marka sidaas ah horta ciidanka uu ku dhismay markuu ugu sarreeyey runta waxay ahayd markii uu dagaalka qaaday ciidanku 1977 dagaalkaas haddaga waqtigiisa uma joogno laakiin ciidankeenu aad iyo aad ayuu meel sare uga gaaray ciidanka dhulka ciidanka cirka ciidanka badda difaac cirku intuba aad iyo aaday u dhismeen waana xogonay dowladda afaraada ka ahayn afrika oo dhan haddii la fiirsho ama shanaad ayaan ka ahayn markaas ma afara ama shanaad la dhihi jira marka ciidankiinu dhinaca la arkaba aad uga xog badnay xagga tacliinta ugu dareed tacliinta haddii la fiirsho tababarka gacanta ciidanka laftiisa saan u hanannay meel salaan ka gaara.
Kaasi waxa uu ahaa Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo ka tirsanaa ciidanka xoogga haatan ah gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista badda ee Soomaaliya. Waxa uu munaasabadda 12 April oo ah maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalku ugu waramayay wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac.
Haddaba ciidankaasi uu Faarax Qare ka sheekeynayay awooddiisa iyo wadaniyadiisa waxaa maanta uu wajahayaa xaalado ka duwan kuwii hore oo ah saameynta dowlada shisheeye ay ku leeyihiin cutubyo ka mid ah ciidanka oo iyagu tababaraan. Waxaa ugu dambeeyey oo taagan muranka ku xeeran kumanaan ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ay dowladaha isu taga Imaaraadka Carabtu tababartay gacantana ku haysay oo hadda dowladdu ay sheegtay in ay la soo wareegayso. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan ku eegaysa saameynta tababarada shisheeye ee xilligan ay ku leeyihiin ciidamada.
Sida ay ii sheegeen saraakiisha soo maray gaashaandhigga Soomaaliya, ciidamadan tababarada ay siiyaan Imaaraadka Carabta waa kuwa askar ah, kuma jiraan saraakiil ama hogaamiyaal military. Ayaga ayayna u xiran yihiin badi xerooyinka ay ku tababaraan. Waxay bixiyaan mushaaraadka ciidamada ay tababaraan, waxayna siiyaan dharka iyo agabka military qaarkood. Waxaa jira sida la sheegay in ciidamadan aysa ka amar qaadanin dowladda. Maahan oo kaliya kuwa magaalada Muqdisho ee saldhigyo ayay ku leeyihiin Imaaraadka Carabta, qaybo ka mid a magaalooyinka maamul goboleedyada, laakiinse sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP, wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya ayaa u sheegay inay la wareegayaan ciidamada Soomaaliya Imaaraadku ay u tababareen oo ay ku kala darayaan ciidamada dowladda Soomaaliya ee militariga. Tallaabadan u muuqata xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ee xumaaday inuu saameeyey maxay u dhimi kartaa ciidamada Soomaaliya ee waqtigan ku jira isu keenida, gaar ahaan kuwa Imaaraadka Carabta oo dhaqaalahoodu isu taga Imaaraadka Carabta uu bixinayay. Su'aashaasi waxa aan weydiiyey wasiirkii hore ee gaashaandhigga Cabdixakiin Maxamuud Fiqi oo ku sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Zahar, waa mahadsan tahay. Dabcan culays dhaqaale oo xoog leh ayaa ka imaan kara arrintaas, laakiin waxaa ka wanaagsan runtii ka imaanaysa faa'iida ka imaanaysa ayaa ka fiican oo ka badan, sababtoo ah sida Imaaraadka oo kale ciidamada inta ay tababaraan haddana ay maamulkooda iyo tababaradooda iyo taakuleyntooda ay gacanta ku hayaan oo ay mushaarka toos u siiyaan, runtii waxay dhaawacaysaa in la dhiso ciidan Soomaaliyeed oo quwad leh oo midaysan oo daacad u ah dalkooda hooyo, sababtoo ah ciidamadu waxay daacad u noqdaan hadba cidda siisa mushaarka toos u siisa. Marka taasa markhaatideeda waxay ka mid ahayd ciidamadii weeraray gurigii senator Cabdi Qeybdiid oo ahayd ciidamo ay tababareen Imaaraadka oo ka amar qaatay Imaaraadka lii. Marka runtii arrintani faa'iido weyn bay dowladda ugu jirtaa inay culayska marka hore ka imaan ay intay dhabarka u dhigato, waxaa taasi u horseedaysaa in la helo ciidan madaysan oo command control-kiisu ay ma aragtay ay hoos yimaadaan xoogga dalka Soomaaliya.
Walaaca weyn ayaa ah iyadoo ciidamadan ay tababaraan Imaaraadka ay yihiin kuwa ayaga un ka amar qaata oo ay soo jirin saameyn badan oo ay ku leedahay dawladda Soomaaliya, sida uu ii sheegay wasiirkii hore ee difaaca.
Dawladda un hadday u baahato ayaa la siiyaa badana oo ay meel ay maartay howlgallo ay uga baahato, laakiin inta badan waxay hoostagaan oo ka amar qaataan Imaaraad. Marka arrintaasi runtii dhaawac bay ku ahayd dib u dhiska ciidan Soomaaliyeed oo midaysan in la helo.
Hase yeeshee, taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod ayaa V O da u sheegay in ciidamada dowladda ee ay tababarto Imaaraadka Carabta ee ayaga ka amar qaataan markay u baahdaanna ay howlgallada u dirsadaan.
Hadda anagana ay amar qaataan, annaga ayaa amarnaa, annaga ayaa hadda ka hor la wareegnay, annaga ayay markay tababareen waa hubaynay.
Wasiirkii hore ee difaaca Cabdixakiin Maxamuud Fiqi waxa aan weydiiyey waxa xilligii asaga u ahaa wasiirka Gaashaandhigga ku qasbay in ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ay ka amar qaataan oo ay u gacangeliyaan dowlado kale sida dowladda Imaaraadka Carabta haatanba ay muuqato.
Arrintaas daaray waxay salka ku haysay runtii burburkii ku dhacay waddanka iyo dowladdii oo aan weli soo kaban dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan. Marka taas ayaa iyagana waddamadaasi ka faa'iidaystay inay qolob ay maaragtay kuwo gaar si gaar ah ay u tababaraan, si gaar ah ay gacanta uga hayaan oo ciidankii oo dhan la kala qaybiyo. Marka arrintaasi waxaan qabaa runtii sidaan hadda sheegay inay dowladda ka qaadato siyaasad cad iyo go'aan cad.
Ciidamada Soomaaliya ayaa bari lagu tirin jiray kuwa ugu quwadda weyn xagga milatariga dalalka Afrika, gaar ahaana bariga. Colonel Yuusuf Xasan Warsame waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya isagoo ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Wuxuu iiga waramay taariikhda tababar iyo halkii ay soo mareen unkunkii ciidamada milatariga.
Marka ugu horreysa, sare waa salaaman tahay. Farqiga noo dhexeeyey waxa uu yahay askariga marka ugu horreysa oo la barayo shaqada askarinimo la barayo, derajo lama barayo, askarinimo la barayo, askari la yiraahdo dable inuu noqdaa la bara. Wuxuu ahaa tababarkoodu hal meel mid ka soo baxa, sidii haddaba aan kuu sheegay. Taliyahoodu mid buu ahaa waddanka afartiisa meel dalka oo dhan wixii ciidan joogay. Taliyahoodu wuxuu ahaa hal nin ama hal xafiis. Tababarkoodu wuxuu ka imaanayay hal xafiis. Waxay ahaayeen sida dharka loo geeyo uu isku midab u yahay, ayaa aqoontooda iyo waxbarashadooduna isku midab u ahayd. Taasina waxay keeni kartay askarigu inuu yaqaano midka garab jiifa, dhaawac markuu gaaro inuu ku talagalo inuu isagu qaadayo, midbu inuu rajeeyo ka kale inuu qaaday oo aanu ka tegaynin, cuntada inay meel ku wada cunaan, tababarka inay meel ku wada qaataan, oo dad wax isdhaqan iyo shaqo yaqaano ay yihiin. Laakiin maanta waxaa muuqata waxa ay tahay koox dalba oo laleeyah waa tababaray, waxbuu baray. Dhaqankii dalku lahaa lama barin, disbiliinkii lama barin, waddaniyaddii laga rabay looma akhrinin. Ma gaari karo marka dantii laga lahaa si lagu gaara oo aad bay u adag tahay aniga aragtidii.
Si kastaba ha ahaatee, boogta xilligan damqanaysa ee dhex taalla Imaaraadka iyo Soomaaliya ee laga cabsi qabo in uu kuleelkeeda soo gaaray ciidamada milatariga ee ay gacanta ku haysa Imaaraadka ayaa ah iyadoo uu xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta kadib lacagtii dhowrka milyan aheyd ee axaddii gacanta u galay sirdoonka hay-adaha dowladda Soomaaliya, waxaana taasi ka sii horreysay mushkiladii ka dhalatay DP World oo shirkad laga leeyahay ee Imaaraadka iyo dekada berberaha oo ay la wareegeen, iyadoo sidoo kaletana taasi ay kaba sii horreysay khilaafka Qatar iyo Sacuudiga iyo xulufadiisa oo Soomaaliya meel dhexe ay mar hore iska taagtay. Dadka se ka faallooda arrimaha milatariga ayaa u arkatana inay ku waayi doonto Soomaaliya gacan weyn oo dhaqaale iyo tababar siinaysa ciidamada Soomaaliya ee waqtigan unkankooda uu socdo, halka kuwa kaloo badanna oo isla khubarada milatariga ahna ay u arkaan inay tani wax badani soo celinayso ciidamo xooggan oo Soomaaliya ee leedahay oo ka amar qaato oo ayadu ay ku tashan karto.
aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi soo kaay soo dubriday, nalana socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
galab wanaagsan dhageystayaal, halka aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a washington. sidii uu horey u ballanqaaday guddoomiyihii golaha shacabka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari ayaa maanta si rasmi ah xubnaha baarlamaanka hortooda uga dhawaaqay iscasilaadiisa. jawaari oo ka hor hadlayay kulan uu baarlamaanka maanta ku yeeshay magaalada muqdisho oo uu shirgudoominayay kusimaha guddoomiyaha golaha shacabka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli sheekh ibraahim mudey ayaa sharaxaad ka bixiyey sababaha uu isu casilay. wariyaha v o e da ee muqdisho saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay.
guddoomiyihii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo maanta khudbad ka jeediyey fadhiga guud ee baarlamaanka ayaa sheegay in go-aankan uu qaatay si uu u badbaadiyo baarlamaanka, islamarkaana uu garowsaday in uu u turo danta dalka iyo dadka si waddanka uu horey ugu socdo, isagoo si rasmi ah istaqaaladiisa ka hor gudbiyay xubnaha golaha shacabka una sheegay in uu xilka ka degay.
maanta oo ay bishu tahay abriil 2018 waxaan golahan sharafta leh hortiina u imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee allahu subxaanahu watacaala ka sokow aad idinku igu ammaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo. waxaan idinka codsanayaa inaad xilhayntii guddoonka aad iga cabsisaan istiqaaladaydana iga ogolaata.
guddoomiyaha ayaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey kulanka. wuxuu ka hadlay muddadii dheereed ee uu xilka hayay iyo waxyaabihii keenay khilaafkii ugu dambeeyey ee sababay in uu xilka ka tago. jawaari waxa uu sheegay in maanta aysan jirin koox guulaysatay ama laga guulaystay, isaga oo xusay in sharciga iyo shacabka soomaaliyeed ay guulaysteen.
ma jiro maanta qof ama koox guulaysatay ama laga guulaystay, ee waxaa guulaystay shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo fiiro dhow u lahaa hadba sida aan ugu dhaqmayno una fulinayno xilka ay noo dhiibteen. waxaa guulaystay sarreynta sharciga iyo dhaqanka dimuqraatiyadeed oo ugu horseedaya in nabad iyo xasilooni iyo codayn ama kala roonaasho lagu kala wareejiyo xilalka siyaasiga ahee lagu matalayo shacbiga. nidaamkaas oo dan u ah dowladnimada iyo danta guud ee muwaadin kastoo soomaaliyeed iyo dadweynaha ku nool soomaaliya.
wuxuu ugu baaqay xubnaha golaha shacabka ee ku qaybsamay murankii jiray in ay midoobaan si ay u samata bixiyaan waddanka. guddoomiyaha waxa uu ku baaqay in la ilaaliyo sarreynta sharciga iyo madax bannaanida baarlamaanka.
annagoo aada u dhiirigelinayna iskaashiga u dhexeeya laamaha waaweyn ee dowladda, haddana waxaa lagama maarmaan ah in si adag loo ilaaliyo kala madax bannaanida hay-adaha dowladda iyo kala soconaanta awoodaha, waayo haddii isku xadgudubka hay-adaha dowladda oo aan la xakamayn ama indhaha laga qabsado, waxaa hubaal ah inaan u horseedayno nidaam keli teliye iyo takrifal awoodeed oo aan cidna kor joogteyn karin. saa daraaddeed waxaa iga dardaaran ah inaad aada u ilaalisaan in madax bannaanida baarlamaanka lagu soo xadgudbiyo. waxaa kaloo iga dardaaran ah in casharada aan maalmahan ka baranay aada loo diiwaangeliyo si looga faa'iidaysto oo aan xeer hoosaadkeenna ku naxli bixinno wixii toosin ahna ku sameyno.
si kastaba ha ahaatee, guddoomiye jawaari ayaa soo gabagabeeyey muddo ku dhow 6 sano oo uu soo maamulayay baarlamaanka, waxaana 2 jeer loo doortay xilka guddoomiyaha baarlamaanka iyadoo guddoomiye ku-xigeenka 2aad cabdiweli muudey uu si kusimo ah ugu wareegay maanta xilka guddoomiyaha golaha shacabka inta baarlamaanka federaalka ka soo dooranayo muddo 15 cisho gudahood guddoomiye cusub oo uu goluhu yeesho. saynab abuukar maxamed, v o a, muqdisho.
aad iyo mahadsan tahay saynab abuukar. haatanna waxaad nala dhegaysataan codka macaan ee fanaanka axmed cali cigaal iyo heesta batalaale.
عاشاغو بطلالين وديغو عكويه لصبوغ دموكتاي بدوين اي مدوداي بيتاي مموكتاي ريب عاشاغو بطلالين وديغو ها ها لصبوغ دموكتاي ناينان رياد عباس برتما حبينكي ناينان رياد عباس برتما حبينكي برتي مدك مودن بير كسارو موكتا بير كسارو Berka sarae Berka sarae Berka sarae Adan auga Adan auga Adan auga Adan auga Berka sara
VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Goor dhow waxaan geli doonaa qaybaha dambe ee idaacadda nooga haray oo aad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydii iyo warar kale oo xiiso leh, balse marka hore aan mar kale idin maqashiino qodobadii wararka ugu doorka roona. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku adkaystay in uusan sheegin waqtiga uu dhici doono weerar cirka ah oo uu Mareykanka ku qaado Suuriya. Hadal uu soo dhigay Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in tallaabo military oo uu Mareykanka ka fuliyo Suuriya ay dhici karto mar dhow ama gebi ahaanba aysan dhici karin waqti dhow. Hadalkan ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii uu Trump ka digay in mar dhow ay gantaalo ku duqayn doonaan Suuriya. Aqalka cad ayaa Arbacadii shalay sheegay in madaxweyne Donald Trump uu qorsheynayo weerar gantaalo ah oo ay militariga Mareykanka ku qaadi doonaan Suuriya. Mareykanka ayaa rabay inuu ka argoosto dowladda Suuriya oo uu ku eedeeyey inay ka dambeysay weerar kiimika ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Duuma ee dalka Suuriya. Ruushka ayaa ka degay arrintaasi. Safiirka Ruushka u fadhiya Lubnaan waxa uu sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisa gantaalo ay ku tuuraan Suuriya uu ku hortagi doono Raashiya.
Fallaagada Taalibaan ayaa saaka waabarigii weerar ku dilay guddoomiyaha gobolka Jazaani ee dalka Afghanistan, Khawaja Umari, iyo 7 booliska ka tirsana. Taliyaha booliska ee gobolka Maxamed Zaman ayaa V O da u sheegay in ciidamada oo halkaasi tagay oo taageero dhinaca cirka ahna helaya ay Taalibaanka weerarkaasi geystay ee halkaasi ka eriyeen kadib saacado iska horimaada oo dhexmaray. Maamulka maxalliga ah ayaa sheegay in ciidamada ay dagaalka kooxda Taalibaan uga dileen 7-20, iyadoo guddoomiyaha degmo ee la dilayna magaciisa ku sheegay Dost Sham.
Agaasimaha cusub ee madaxweyne Trump uu u magacaabay hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA, Mike Pompeo, ayaa maanta hortagay guddi ka tirsan golaha senatka si ay u ansixiyaan. Mike Pompeo ayaa lagu wadaa inuu ka jawaabo su-aalooyin u badan siyaasadda Mareykanka ee Ruushka, kuwaasoo ay weydiin doonaan xubno ka tirsan golaha senatka. Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan ayaa lagu wadaa inay qayb ka yihiin mowduucyada uu ka hadli doono maanta agaasimaha magacaaban ee hay-adda CIA.
Maxkamad qaada dembiyada dagaal oo ka socota qaramada midoobay ayaa dib u celisay go-aanka dacwadii 2016 ee sheegaysay in ra-iisul wasaarihii hore ee Serbia Vojislav Šešelj lagu waayey wax dembi ah, waxaana ku xukuntay 10 sano oo xabsiya. Garsoorayaasha maxkamadda raafaanka ee Heyga ayaa adeegsaday hadalladii weerarka ahaa ee loo adeegsaday Croatiska sanadkii 1999, taasoo keentay in Šešelj uu muto musaafirin iyo cadaadis iyo in ay yihiin dembiyo lid ku ah bini'aadminimada, taasoo sabab u ahayd in la tuuro dembigaasi maadaama loo waayey wax caddayn. Laakiin Šešelj ayaa laga yaabaa in uu sii ahaan doono nin xor ah maadaama uu horey u soo qaatay 12 sano oo xabsi ah tan iyo markii uu isu soo dhiibay mas-uuliyiinta sanadkii 2003.
Magaalada Garoowe waxaa ka furmay kulan wadatashi ah oo u dhexeeya wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedyada iyo wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale qaybo ka mid ah saxaafadda madax bannaan. Wariyaha V O eda ee Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
Kulankan oo socon doona muddo 3 cisho ayaa waxaa ka qaybgalaya howlwadaanada wasaaradda warfaafinta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, howlwadaanada warbaahinta maamulada iyadoo ay weheliyaan wasiirada wasaaradaha warfaafinta iyo ururada warbaahinta madaxa bannaan. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala ayaa u sheegay V O A in ujeedada kulankan uu yahay mideynta fariimaha ay gudbinayaan wasaaradaha warfaafinta ee heer federaal iyo heer maamul goboleed.
Waa mahadsan tahay Nuux. Shirkan wuxuu daba socdaa shir hore loogu qabtay magaalada Muqdisho dabayaaqada sanadkii 2017, wuxuu kaleeto ka mid yahay ilaa 6 shir oo aan ugu talagalnay in gobollada dalka oo dhan lagu qabto qaybooda kala duwan. Ujeeduna waxay tahay in la mideeyo fariimaha ay gudbiyaan wasaaradaha warfaafinta ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed, maadaama ay yihiin afhayeenkii dowladda matalay ee dadweynaha la hadlay. Ajendaha koowaad waa taas, waxa kale ku jira in sidoo kale to wasaaradaha horfaafinta heerarkooda kala duwan iyo saxaafada Soomaaliyeed ee qaybaha kala duwan iyo ururadeedu ay ka wada hadlaan sida ay ugu wada shaqeyn lahaayeen si nabadgelyo ah oo ixtiraam iyo xirfad ku dhisan waxan kale to aan rajaynaynaa si gaar ah in warbaahinta waxa ogtahay dawladdu ay leedahay waaga hore sidii ahaan jirtay haddana si kale ay tahay telefishinno iyo raadiyal kala duwan oo dawladdu ay leedahay heerarkeeda kala duwan baa jira iyaga laftigoodu inay kala faa'iideystaan oo sida maaragtay wada shaqeyn lahaayeen laga shaqeeyo waxyaabaha kale arjidaha haddaan rajaynaynaa kamidana waxaa kamid a in la sameeyo laga fikiro sidii si wada jira loo samayn lahaa hage xagga anshaxa ah oo maaragtay saxafiga soomaaliyeed haga insha allah
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee nusuj maahir jaamac aadan oo kamid ahaa ka qaybgalayaashii shirka ayaa dhankiisa v o a u sheegay in kulankan uu dhinac ka eegayo xeerka saxaafadda islamarkaana uu ahmiyad ballaaran siinayo mustaqbalka warbaahinta madaxa bannaan
nuux aad baad u mahadsan tahay ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusuj oo aan shirkan wakiil oga ahay ama aan ku matelayo wuxuu magac ahaan isna shirka urur ku matelayaa dhammaan saxaafadda madaxa bannaan ee soomaaliyeed waxaana ahmiyadda kulankan ee ururka nusuj uu ka leeyahay ay tahay inuu qayb ka qaato barnaamijkan ballaaran ee maalmaha ka socon doona magaalada garowe ee la xidhiidha ajenda ahaan iyo istaraatiijiyad ahaan qayb muhiima saxaafadda soomaaliyeed hadday tahay midda dowladda iyo ruulka cad ama doorka ay ka qaadan karto saxaafadda madaxa bannaan waxyaabaha laga hadlayo waxaa qayb ka ah waxyaaba ururka nusuj uu in muddaha ka soo shaqaynayay oo ay ka mid tahay sida media lowga oo ah xeerka saxaafadda oo ururka nusuj uu lahaa soo celintiisii iyadoo ilaa heer madaxweyne martay tii hore dowladdii hore haddana dowladdan cusub markay timi shirar madaxweynaha ilaa ra-iisul wasaaraha ilaa wasiirkii warfaafinta xilligaa la sameeyey yariiso oo hadda ah gudoomiyaha gobolka banaadir markii dambe dib u soo celiyey taa oo keentay in markii dambe wasaaradda iyo guddi toddoba ah oo nusuj ay magacaabeen ay ka wada shaqeynayeen in muddo ah haddana wuxuu qayb ka yahay barnaamijkaasi isaga ah waxyaabaha abdeytka kulankan lagu kala qaadanayo waxaa kaloo ka mid ah in la tayeeyo fariimaha warbaahinta dowladda dhanka kalena waxa ay kusaynaysaa saxaafadda madaxa bannaan oo iyadu ahmiyaddeeda ay noqonayso in saxaafadda madaxa bannaan la siiyo fursad qudheed ah ay kaga qayb qaadato howlaha danta guud iyo midnimada ummadda soomaaliyeed
kulankan oo ah kii labaad islamarkaana noqon doona ilaa lix kulan oo xiriira ayaa la filaya inay ka soo baxaan natiijooyin wax kabedel wanaagsan ku sameeya adeega guud ee warbaahinta dalka
kulankii hore gogoldhig ayuu ahaa waxaa jiray qodobo laisla gartay in laga shaqeeyo shirkan looga shaqeeyo oo ay ugu horeyso in la mideeyo in la dhiso guddi qaabilsan arrimaha wacyigelinta oo sidoo kaleeto diyaariya istaraatiijiyad qaran oo xagga wacyigelinta oo haddii ay noqon lahayd arrimaha argagixisada haddii ay noqon lahayd arrimaha qabyaaladda haddii ay noqon lahayd arrimaha la xidhiira abaaraha yacni waxyaabaha guud ee danaha guud ee laga midaysan yahay guddi ka shaqeeya in la sameeyo waxaa kaleeto ka mid a in halkan lagu qaban doono guddi iyaguna ka shaqeyn doona dhismaha xarun dhexe oo wax soo saar xagga saxaafadda ah oo noqon doonto maaragtay media center waxa loo yaqaana halkaasoo laga soo saari doono ama looga shaqeyn doono fariimaha guud ee dalka oo dhan quseeya arrimaha kale aan ka hadli doono waxaa ka mid a waxa loo yaqaano communication strategy ama siyaasadda isku xirka oo sahli doonta sida informationka waddanka laysku gaarsiin karo haddii dhacda ay ka dhacda afmadow ama ay ka dhacda qandala ama ay ka dhacda waajid ama ay ka dhacda dhuusamareeb sidee dadka soomaaliyeed hal loo gaarsiin karaa fariin mid ah oo midaysan oo maamulada kala duwani maaragtay ay isla ogyihiin oo laisla wada socdo sidaasoo kale horumarka sidee loo wadaagi karaa
nuux muuse birjeeb v o a garowe
aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo aweyska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidaada toddobaadka dhakhtar Kaweydi iyo kuwo kalaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirband. Dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee voasomali.com.
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad la socotaan, waana tabintayadii galabnimo. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada doodii gaabnay. Dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa maalmihii u dambeysay isweydaarsanaya warsaxaafadeedyo kala duwan oo ku saabsan lacag ka badan $9 milyan oo ay sidii diyaarad ay leedahay Imaaraadku oo lagu qabtay magaalada Muqdisho, taasoo markii dambe dowladda Soomaaliya ay la wareegtay. Arrintaasi waxaa cambaareysay dowladda Imaaraadka. Hase ahaatee, dowladda Soomaaliyana waxa ay difaacday mowqifkeeda iyadoo sheegtay in lacagtaasi qaab aan sax ahayn dalka loo soo gelinayo. Haddaba sax ma tahay qaabka arintan loo maareeyey? Waa xubinta dooda gaaban arinta ay ku saabsan tahay. Waxaan ay nagala qayb qaadanaya Axmed Cabdihaadi oo isagu ah saxufi ku sugan magaalada Muqdisho kana faallooda arrimaha caalamka. Sidoo kale waxaa dooda inagala qayb qaadanaya Cali Yuusuf Gamaadiid oo ku xeel dheer arrimaha xidhiidhka caalamiga ah, waxaana uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Ugu horeyn waxaa su-aasha ka jawaabaya Axmed Cabdihaadi.
Seen waa mahadsan tahay. Intayna go-aanka gaarin saxsanaanta iyo khaldanaantiisa qaabka dhacdadaas u dhacday iyo qaabka dowladda Soomaaliya u maareysay, waxaa saxa inaan ka hadalo qaabkay kusoo bilaabatay arrintan ka dhexaysa Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. Saad la socoto 2017 June dagaal diblomaasiyadeed wuxuu ka dhex kacay dowladaha Khaliijka Carabta oo dhinacna ay ka hogaaminaysay dowladda Sacuudi Carabiya, dhinacna ay ka hogaaminaysay dowladda Qatar. Go-aankaasi ama khilaafkaasi wuxuu ku sallahaa markii la jabsaday wakaaladda Qatar ee dowladda Afrika ku hadasha oo lagu daabacay maaragtay qoraallo kasoo jeeda wadamada Khaliijka sida Imaaraadka iyo Sacuudiga, waxa weeyaan amaanaysana dalka waxa weeyaan ERA. Kadib cadaadaas markay dhacday, Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalkii arrintaas ay kusoo fiday oo dal badan oo Afrikaan ahaa oo Sacuudiga iyo Imaaraadka taageero ka hela, ayay labada dal waxay ka codsadeen iyo dad kale oo taageero sida Bahrain oo kale inay taadacaan ama xiriirka diblomaasiyadeed ay u gooyaan Qatar si ayaga ula saftaan. Soomaaliya markaa waxay ku jirtay dowladihii diiday aragtida ay isoo jeediyeen dowladaha Khaliijka ee dhinaca Qatar kasoo jeeday Sacuudiga madaxdooda ahaa. Taasina waxay keentay Soomaaliya waxay yiraahdeen waxaan qaadanay go-aan dhexdhexaad ah. Kadib arrintiisa u soo socotay, hadda la socoto bilihii lasoo dhaafay ugu dambeeyey BB World waa la socotaa iyo saliga Berbera. Marka tan ugu dambeysana waxay ahayd dhacdooyinka raacaysay. Aniga aragtida waxay tahay sijiidkii siyaasad diblomaasiyadeed labada dowla kasoo dhexeeyey ilaa June, markii la fiiriyay xeerasha caalamiga ah ma waafaqsano qaabka dowladda Soomaaliya u dhaqantay.
Cali Yuusuf Gamaadiid, sidaad u aragtaa in Soomaaliya ay la wareegto lacagtii ay lahayd dowladda Imaaraadka?
Waxaan u arkaa inay tahay arrin muhiim ah, sababtoo ah waxa weeye lacaguhu waxay soo maraan transaction saxa oo international logo uu qabo marka dowlad ee dowlad wax ku caawiso haddii ay tahay weyn. Laakiin lacagtani sito sharciga aan waafaqsanayn dalka ayay kusoo gashay. Dastuurku dalkuna wuxuu qabaa cutubkiisa 14-aad nabadda iyo amniga in xukuumadda federaalka ay damaanad qaadayso nabadda, gobolnimada iyo ammaanka qaranka jamhuuriyadda federaalka iyo shacbigeedaba. Marka lacagtani waxa ay khatar ku ahayd baan aaminsanahay dowladda dalka ka jirta iyo shacabka Soomaaliyeed, sababtoo ah sifo sharciya dalka kumay soo gelin, sifo sharciya ku socoteena maysan sheegin ilaa hadda Imaaraadku, oo waxay leeyihiin waxaa u wadnay ciidamo aan anagu tababar siinay. Mar waxay yiraahdeen waxaan u wadnay ciidamo 10 sano ka dhisnaa Puntland oo ciidamada badda ah. Marka wax walba oo sifo sharci darraa ku socda aniga waxaan qabaa waajib qaran inay buteen ciidamada qabta.
وطي أحمد عبد هادي علي يوسف جمادي دحوليه وصح إن دولة الصومالية أي قاعدة تقول طلعتها سيدور تادو
أردت مركز لقاها اللي دبلوماسيه إيو حرير نحمر اللي بدل إيو العق إن اللي بدل إيكال القبصان معنا صادة لسعوته العق كان ديارب أي لها إمارات كارهان رويل تشادا ودي السفارات دي وحاجو في إمارات محلية الصومالية سفير كودي باجوي سيدو كلا dad markii hoos loogu fiirsado oo taada la socoto lacagtan inay Soomaaliya u soo socoto Imaaraadka sida la sheegay waxa uu sheegay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uu sheegay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya taayee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa wuxuu leeyahay ana warkadan qoray ciidamada Soomaaliya ee Imaaraadka tababaran ayaa loo wadi mushaarkooda ayaa loo leeyahay marka dhinacaas guud marka laga fiiriyo Imaaraadku waxa yeelanayaan garba yeelanayaan taas oo qodob kalena waxa weeyaan marka laga hadlayo constitution daleed ama dastuur dal gudiisa ka socdo wax loo yaqaan domestic ah iyo xiriirka diblomaasiyadda iyo xeerarka caalamiga ah waa kala duwan yihiin wararkaad waxay sheegayaan boorsooyinka inay ahaayeen boorsooyin diblomaasiyadeed si la sheegay lacagta lagu marka boorso diblomaasiyadeed dowlad kale inay furto ayada nafteeda waxay noqonaysaa xeerarka caalamiga ah ee diblomaasiyadda Geneva Convention marka la fiiriyo midan saxsanayn laakiin dhinaca kale markaas fiirisay Imaaraadkuba maalgelis waa waafaqsanayn xeerarka caalamiga ah ee Soomaaliya ku sameeyay ee dawladda Soomaaliya ka dulboodaya marka dhinaca markaa laga fiiriyo waa mid ku tag laakiin labada dawladood ama laba qaab ee go'aanka loo qaatay wax ma aha wax waafaqsan shuruucda caalamiga
ah Cali Yusuf Gamaadid maxaad arintaas ka jawaabsaa
arintan waxaan ka jawaabayaa horta international law ga ama diblomaasiyadda sideedaba waxay leedahay koorar koor walba iyo nomish walbana waxa uu jideenayaa wax banaan iyo waxan banaaneen sida jirta waxa weeye Imaaraadka faragelin qaawan ayuu wuxuu ku hayaa dowladda Soomaaliya dowlad walbana xuquuq xaq waxay u leedahay internal iyo external in ay difaacato xuduudaheeda second midda xigta waxa weeye safiirka ama safaaradda hab diblomaasiyadeed lacagta umay socon sida ay sheegayaan ila wareedyo xuquuqala waxa ay noo sheegeen in boorsooyinku ay ahaayeen boorsooyin aan wax calaamad ah oo diblomaasiyadeed aan wadan second markii laga shakiyay waxay ku adkaysteen nimankii wax waday ma furaysaan dibba ula noqonayna oo diyaaradeenni baan ku ceshanayna waa midda shakiga abuurtay marka haddii ay timi markii hore qaab diblomaasiyadeed inaysan ku socon safiirkii orday meesha uu yimi uu keensaday ciidamadii uu isagu lahaa anaa tababartay ciidamadu waa ciidamo Soomaaliyeed muusan ma aha sharcigu inuu u tababartay inuu dalka ku afgambi karo ama wuxuu doono kaga samaysan karo laakiin anaa iga amar qataa anaa lacagtii in ay isku qabsadeen ciidamadii amniga iyo sirdoonkii dalka ay isku qabsadeen taas marka waxa ay caddeynaysaa in hawlo ka baxsan sharciga caalamiga iyo xiriirka diblomaasiyadeed caalamka u dhexeeya wax ka baxsan inay wadeen sideedana shuruucda caalamka waxa weeye xiriirka sidiisaba waxa wanaajiya labada dawladood haddii mugdi uu soo kala dhexgala labada dawladood xiriirku waxa weeye kala shaki buu galayaa dowlad walbana dowladda kale inay iska ilaalisay xaq u leedahay
waad mahadsan tahay axmed cabdihadi saad maqlaysid cali yuusuf gamaadiid wuxuu leeyahay lacagtan waxay ahayd lacag lagu burburinayay soomaaliya sida uu hadalka u dhigay marka arrintaasi haddii jirto miyaana saxayn inay dawladdu talaabadaas qaado
markaan fiirisano waa arrintani nuxurkeedu wuxuu ku soo ururayaa khilaaf muddo soo jiitamay oo ka dhexeeya dowlado ama awoodo quleed oo dunida ka jira oo dhinacna Turkiga iyo Qatar ka aha dhinacna Sacuudigu madax ka yahay si gaar ah waxaa u sii xumaaday xiriirka Soomaaliya Imaaraadka inkastoo hadda sawal soo tusinow markii koobaad oo si rasmi ah uu mas'uul ka tirsan labada dawladood uu aad uu soo jeediyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka ay soo jeedisay ahayd oo soo jeedisay Soomaaliya qaatay lacagta ay u qabatay inay saxayn ayna ogaayeen dawladda Soomaaliyana u sheegeen ciidamada ay ku taageerayaan laakiin dhinaca kalena isbuucii la soo dhaafay dangiraha Soomaaliya u fadhiyay qaramada midoobay Imaaraadka si gaar ah oogan cabtay xaliyada qaramada midoobay marka arrinta Imaaraadka iyo Soomaaliya ka dhaxaysa waa waji ka weynay leedahay halkaas halka dhacdo waxaana hadda u muuqataa inay aad u sii xumaatay
dowladda Soomaaliya hadduu waxa ku dhawaaqday oo 12 bil maalintii ciidamada qalabka Soomaaliya la aasaasay, qalabka sida Soomaaliya la aasaasay militariga, inay la wareegi doonaan dhammaan ciidamada Imaaraadku ay tababaraan Soomaali ka howlgala.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil doodi gaabnay tan iyo kulanti dambe. Waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Dhaqtarka Weydii, waxaa soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
soo dhawaada weydiin dhakhtarka oo marti ugu yahay Dr. Xuseen Abshir oo qaabilsan cudurka kansarka. anagoo ku eegayna cudurkaasi barnaamijkeena, Dr. Xuseen Abshir ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa da'da uu ku badan yahay cudurkaasi, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha qaar ka tirsan dhegeystayaasheena oo la soo xiriiray barnaamijka.
cudurkani wuxuu ku badan yahay laba da'ood. ilmaha marka yaryarihiin kansaro waxaa jira ku badan, oo ilmaha yaryarka kaga badan dadka waayeelka ah. kabacdi waxaa dhacaysa dadku markay waayeel noqdaan difaacooda oo hoos u dhacayo awgeed cudurrada kansarku way ku soo bataan. markaas waxaan dhihin karnaa guud ahaan dadka waayeelka 50 jir iyo wixii ka weyn ayuu cudurkani si gaar ah ugu badan yahay. bilmatal waxaa ka mid ah hadda cudurka kansarka ee ku dhaca madhicirada loo yaqaan colon cancer. majority-ga dadka wuxuu ku dhacaa 50 jir wixii ka weyn, markaas lagu bilaabaa baaritaan in baarita la baaro. laakiin Soomaaliya waxaan ku arkayna wax la yaab leh. waxa uu ku badan yahayba oo dadka dhalinyarada ah 20 jir ilaa 40 jir. waa wax adduunka ka duwan weeyaan. adduunka waxaa lagu arkaa dadka waayeelka 60 jir, 70 jir, xilliyadaasina waxa way ku badan yahay. laakiin waxaan ku arkayna dalkeena dhalinyaradii ay wax weeyaan si gaar ah ugu sii badan yahayba. waa arrin u baahan mar kale baaritaan dhab ah in lagu sameeyo maxay tahay sababta.
bismillaah, magacaygu waa Qamar Cabdullaahi. kansarka ma leeyahay calaamado lagu garto?
wuu leeyahay cudurkaani, tuu bilowga yahay cudurro calaamado uu leeyahay ayaa jirta. calaamadahaas nasiib darro waxa uu la wadaagaa cudurro badan. bilmatal waxaa ka mid ah calaamadahaas dhiig yaraan inay qofka ku dhacdo, anemia waxa loo yaqaan. waxaa ku dhici kara qofka daal ayaa ku imaan kara, aan la garanayn waxa koos karaynaayo. waxaa ku imaan kara qofku inuu culayskiisu isdhimo, miisaankiisa hoos u sii socdo aan la garanayn sababta miisaankiisa uu isku dhimayo. waxaa lagu arki karaa qofka buro korkiisa ka soo baxda ama boog aan raysanayn oo waxa koos garaya aan la garanayn sababta. waxaa ku imaan kara qofka dhiig furan, qofka dumarka hoos inuu dhiig kaga furmo, waxa weeye gadaal ayaa dhiig ka furmi karaa, meesha saxaradu soo marto dhiig ka imaan karaa, kaadi mareenka ayaa dhiig soo mari karaa, afka ayuu qofku dhiig ka sii dayn karaa. waxyaalahaas oo dhan dhiigeyn qofku inuu dhiigeeyo aan la garanayn sababta uu la dhiigeynayo. waxaa dhici karta korkiisa nabro inay ka soo baxaan qofka, sidii maaragtay qof allergy qaba oo kale. waxaa maaragtay qofka lagu arki karaa madax xanuun aan la garanayn waxa koos garaynayo. calaamadahaas iyo wuxuu leeyahay calaamado kale oo fara badan oo marka la rabo qofku markuu isku arko calaamadahaas inuu hore dhakhtar ka tago oo baaritaan dhab isku sameeyo.
bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waxaa la cabdiweli axmed jiisow. doctorka waxaan weydiinayaa cudurkan kansarka cudurrada la kala qaado ma ku jiraa?
walaal aad baad u mahadsan tahay cabdiweli. su'aashaas wax badan oo badan ayaa nagu soo noqnoqotay. markasta ayaa la kulanaa dadna weydiinahaya cudurkan ma la kala qaadaa? qofka cudurkan qaba weel wax ma lagula cuni karaa? guriga ma lala seexan karaa? hawada ama maaragtay nagu buufiyaa cudurkii? waxaan mar kale cod dheer ku ogeysiin lahaa dadweynaha Soomaaliyeed ana dhageysanaya meel kastoo ay dunida joogaan, cudurkan inaan la kala qaadin. cudurkan lama kala qaado, hawo laguma kala qaado, weel laguma kala qaado, si kale laguma kala qaado, taabasho ma lagu kala qaado. waxaa loo baahan yahay qofka in niyadda loo dhiso cudurkan qaba, in wax weelasha wax lagula cuno, in lala seexdo, wax walba in lala wadaago, oo qalbiga loo dhiso, lana ogaado inaa wax khatari haba yaraatee ku sugnayn.
intaas aynu joogto qaybtan aan uga hadlaynay cudurka kansarka ee barnaamijkeena, waxaa martigu ahaa Dr. Xuseen Abshir oo qaabilsan cudurka kansarka. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray iyo xubintii dhaqtarka weydii ayaan intaas ku dhaafaynaa. Haatana waxaan mar kale dib u jalleeynaa kaalmihii heesaha dabacsan idaacadda idinku talagashay codadka Hibe Maxamed iyo waxaan idin soo qabanayaa fanaanka Cabdi Cali Bacalwaani iyo heesta ay wadajirka ugu luuqeeyaan ee Nagaadi.
heestaasi ku luqeen fanaaniinta Hibe Nuure iyo Cabdicali Bacalwaan ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa idaacaddeennii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen Cashi Ibrahim Aadan Cashucuudi anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo idaacaddeenna xigta 7 fiidnimo waa VOA oo idinku dhaafaysa sidaa iyo nabadgelyo.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all-